Перекладенець. Епізод перший. Вітаю, друзі! Дякую, що завітали на Перекладенець. Подкаст із людьми слова. Ми розмовляємо з перекладачами, перекладачками, тумачами, редакторами, драгоманами і драговуменами, письменницями і письменниками, які діляться своїми історіями з таємного світу перекладів. Обов'язково залишайтеся з нами до кінця, бо найцікавіші історії згадуються, коли гості вже стоять в коридорі. А, колись я це вивчу на пам'ять, так? Але на перший подкаст мушу ще підглядати. Я дуже радий, що на перший подкаст ризикнув прийти мій хороший друг Юра Великорода. І теж дуже добре, що саме ти прийшов на перший подкаст, тому що ти усний перекладач, ти письмовий перекладач, перекладач художньої літератури. І мало того, ти викладаєш переклад в університеті. Тобто я впевнений, що у тебе є дуже багато історій, якими ти можеш поділитися. Але на початок розкажи, будь ласка, як ти докотився до такого життя? Як такого ти став? Життя, так. Як ти став перекладачем?
Перекладачем насправді я став ще, напевно, у студентські роки, коли у далеких ранніх 2000-х роках, коли я ще був студентом, виникали можливості, тоді взагалі на той час англомовної літератури не було в Україні, її було важко дістати, англомовних фільмів десь треба було дуже важко діставати. І ця можливість спілкуватися з носіями мови, вона в тому числі почала з'являтися завдяки перекладам, якимось волонтерським перекладам, коли були можливості поспілкуватися, по-перше, з носіями мови, а по-друге, зробити якусь корисну справу. І таким чином я почав ще в студентські роки на волонтерських якихось проєктах свою перекладацьку діяльність, власне, як усного перекладача. Воно мені тоді почало подобатись, і я це практикував все більше і більше, і вже з часом вийшов на більш такий, скажімо так, професійний рівень. І оскільки, як ти сказав вже, що я і викладаю в університеті, і є перекладачем разом з тим, то якщо порівнювати, наприклад, роботу викладача і перекладача, в роботі викладача дуже довго не видно продукту своєї роботи. Okay. Тобто ми працюємо, наприклад, рік зі студентами, і, можливо, через рік ми почнемо бачити тільки перші паростки нашої праці, нашої роботи. А в роботі особливо усного перекладача цей продукт видно одразу. Тобто одразу під час заходу, під час роботи ми бачимо, що люди дійшли згоди, або навпаки, що люди між собою посварилися. Можливо, це було їхньою метою, зрештою, їхньої зустрічі. Насправді це велике задоволення, коли ти бачиш одразу результати своєї праці, і це було важливим чинником у тому, щоб я все ж таки професійніше продовжував цю роботу.
Ти згадав, що тобі почало подобатися. Що саме?
Мені почало подобатись взагалі оця така роль в усному перекладі такого посередника, такого медіатора між двома сторонами, коли ти допомагаєш двом сторонам, які не можуть порозумітися без тебе, коли ти допомагаєш їм дійти цього порозуміння, і оця от результативність цієї роботи, це справді те, що мені приносило неабияке задоволення. Я взагалі по життю дуже завжди орієнтований на результат, і для мене дуже важливий завжди є результат. Тобто я хочу бачити кінцеву мету, кінцеву ціль, я хочу розуміти, для чого я це роблю, і куди я йду, і що я отримаю в кінці, або принаймні, що я планую отримати в кінці.
Або так.
І саме тому це те, що мені в усному перекладі завжди дуже подобалось від самого початку, коли я бачив, що люди доходять згоди чи не згоди, як я вже казав. І ось це те от відчуття від роботи, це якраз те, що мене приваблювало в перекладі, відчуття від досягнення результативності роботи, коли це видно одразу.
Угу. Тобто роль медіатора.
Так?
Тобто
так.
Роль людини, без якої не домовляться.
Так.
Чи можу згадати приклади, коли, власне, тебе спіткала невдача, коли не вдалося забезпечити ось цю медіацію, коли щось пішло не так?
Звичайно, якщо сторони не хочуть дійти згоди, їм також для цього потрібен медіатор. І у мене був колись давніше приклад, коли мені здавалося, що мені не вдається виконати цю роль медіатора, коли мені здавалося, це був візит австрійського підприємця в Івано-Франківськ на одне місцеве виробництво, я не буду розкривати деталі, це було досить давно, це було в 2000 2006 році. І разом із замовниками ми забрали його з аеропорта Львова і їхали до Івано-Франківська, і ось в машині відбувалася весь час розмова і між приймаючою стороною і між бізнесменом. І весь час була суперечка, весь час було таке враження, що я говорю одне, а вони відповідають на інше запитання, як з української сторони, так і з австрійської сторони. Ну, напевне, під кінець того дня я зрозумів, що в цьому була стратегія обидвох сторін. Не доходити до згоди, оскільки це була бізнесова зустріч, не доходити до згоди, тобто вони мали претензії одне до одного, до того, як раніше виконувалася їхня якась діяльність, спільна угода і так далі, і так далі. І в кінці все ж таки дня вони досягли згоди на контракт на наступний рік, який вони підписали, хоча перед тим мені здавалося, протягом цілого дня мені здавалося, що згоди вони не доходять. Але, очевидно, такою була їхня стратегія, і в кінці контракт було підписано, і робота тривала, і підприємство досі успішно працює в Івано-Франківську.
Супер! Але це було ще до ремонту дороги з Івано-Франківська до Львова, правда?
Я вже навіть не згадаю, але дорога тоді... Ну, це було 2006 рік, до якого з них, скажімо так, того ремонту, так?
Ну, власне, так, так. Тобто, якщо ви їхали 2 години чи 3 години, напевно, це теж мало вплив.
3 години, так,
Три години. Окей, так. Тобто, ще доремонтні часи.
Так, так, це було так, до великого сильно будівництва. Так, це так. Точно, так.
Окей, добре. Окей, це історія, ну, не зовсім не успіху, так? Тобто, якщо це дійсно була стратегія, це, напевно, просто в тебе таке виникало суб'єктивне відчуття, так?
Так, що вони не доходили згоди весь час, так.
Я розумію. Окей.
Потрібна історія не успіху, так? Згадати
саме. Ні, чому не успіху? Давай поговоримо про щось успішне, або цікаве, або веселе. Тобто, у тебе вже величезний досвід. Коли ми з тобою працюємо разом в кабіні, і у нас наш улюблений момент перекладу, тобто перерва на каву, ми ділимось історіями. Якою історією ти можеш поділитися з нашими глядачами, слухачами, так, щоб вони, ну не знаю, зрозуміли суть професії перекладу? Можливо, так.
Ой, це важке питання. З однією такої історії я не знаю, чи
я можу почну,
напевно, я дуже добре, дуже чітко пам'ятаю найекстремальніший, напевно, переклад, який в мене був. Власне, він був на той час, я ще десь не до кінця розумів стандарти, які мають бути в усного перекладача, тобто стандарти, які і замовники в тому числі десь мають забезпечити. Але власне, формат заходу потребував саме такої участі. І це був захід у... це був, якщо я не помиляюся, вона називалася... або Energizer Camp, або якось схоже, одним словом, це був екологічний табір у заповіднику Бузький Гард. Мені здається, це або Одеська, або Миколаївська область, я зараз точно не можу сказати.
Так.
І це був реальний табір на дикій природі, де ми жили в наметах і протягом тижня. І дотримувалися табірного режиму, тобто ми там могли прокидатися в 4-й ранку для того, щоб рафтинг по Бугу зробити або що. І я, по суті, працював з експерткою з екології, вона була з Естонії. Ми з нею дуже стоваришувалися і до того, і після того. Це один з унікальних випадків, коли це вдалося з замовниками, скажімо так. І протягом тижня ми ось працювали реально в таких умовах табору і життя у дикому лісі, без інтернету, без електрики, без усіх цих речей. І це був насправді досить важкий захід, тому що по факту ніхто не дотримувався регламенту, порушені періоди перерви на каву, обіду, вечері, тощо, так само ввечері, оскільки це табір, всі довго святкували, тобто відпочити, відновитися неможливо було. Також було дуже багато різноманітних заходів, і по ходу воно виходило як шушутаж, як переклад на вухо весь час, тому що протягом цілого тижня, хоча я не можу сказати, що це було всі 8 годин на день, та? Тобто це не весь час було, але разом з тим це було досить нелегко в плані робочого навантаження, але найбільшою проблемою там було те, що оскільки це був липень місяць, тобто це було літо, І ми були на дикій природі без електрики, без холодильників. Їжа була кабачки і сухе печиво. І, ну, м'ясного нічого абсолютно не було, тому що воно все псується, відповідно, так. Ціла купа кишкових інфекцій. Вийшло справді, як для мене, одним з найбільших таких викликів, це було те, що цілий тиждень я не міг нормально поїсти. І я весь час відчував себе голодним, і там був дуже такий чіткий сухпайок, mm-hmm. який кожному видавався на руки. І mm-hmm. я в один день вже сказав, що мені мало, і mm-hmm. я потребую більше. І вони мені два печива на сніданок дали замість одного таких, як я вже не пригадую, виробника, але таких тих стандартних. Mm-hmm. Але це було надзвичайно цікаво, і там були надзвичайно цікаві люди, насправді, приїхали uh-huh. на табір. Просто вони приїжджали на один день і їхали, і для них, напевно, це було легше, скажімо так, та пригода. Для мене це був цілий тиждень, але я дуже uh-huh. чітко це пам'ятаю. Коли ми поверталися вже звідти, і ми їхали на Київ, і такий перший підстоп десь був на заправці, mm-hmm. і я пішов і взяв звичайний цей гарячий бутерброд з куркою. І я дуже чітко пам'ятаю, я не знав, що таке відчуття існує, але після тижня кабачків і сухого печива, я пам'ятаю, це як шлунковий оргазм. Тобто мій шлунок настільки реагував на ту їжу, до якої я більше звик, на тепле на щось тепле. Ось, тобто це, от як виявилося, для мене в той час найбільшою проблемою була якраз харчова проблема. Харчова. Це були досить такі екстремальні умови, насправді, роботи, але дуже цікавий, на мою думку, дуже успішний захід був. І з того, що я потім чув, завдяки, власне, цьому, завдяки такому харчовому режиму, організатори змогли зекономити мало не 2/3 бюджету, яка планувалася на логістику, організацію і так далі.
З перекладачами поділилися?
Ні, з перекладачами не поділилися, але я абсолютно не скаржуся.
Це добре. Але я так розумію, коли прийдеш до мене в гості, кабачки не пропонувати?
Ні, абсолютно. Кабачки з того часу ні.
Окей, добре. І сухе печиво?
Сухе печиво можна, але після їжі.
Зрозуміло. Зрозуміло. Тобто ми працюємо в екстремальних умовах, так, можна так сказати. Це теж, можливо, не всі усвідомлюють, хто не працює в перекладі, що ми можемо сидіти десь за закуреними кулісами на якійсь сцені, нічого не бачити, що відбувається, або на якомусь горищі. Так? Які в тебе були найцікавіші місця, де тебе садили в кабіну? Крім лісу, звичайно. Там не кабіна, але там шушотаж. А ось крім лісу, де ти ще перекладав?
У листопаді минулого вже року, 2023 року, дуже чітко пригадую, що це було в готелі, але у Львові, але я не буду казати, чому захід був присвячений. Okay. Але готель, він такий ще, напевно, такий хороший такий рудимент радянських часів. Uh-huh. І у них була конференц-зала, це, по суті, як такий театр нібито був. І чомусь вирішили кабіну не ставити в залі, а там на горі було місце для проекторів, наприклад, uh-huh, тощо. Uh-huh. І це було реальне горище uh-huh. І технічна, по суті, зона, де там кондиціонери і так далі, і так далі. Це все воно там було. Uh-huh. І з якоїсь причини техніки не змогли звук нам провести з Zoom, тому що це був змішаний формат, і деякі спікери були онлайн, а деякі спікери так. були з Zoom. І чомусь з Zoom до нас не поступав звук. І нам було вгорі таке малесеньке віконечко, і іноді ми просто висовували голову, щоб чути, що ж все ж таки говориться. І що
такі зузульки, так?
Такі зузульки. Ось так і відбувалося воно. Вони тільки на другий день вирішили проблему зі звуком. Mm-hmm. Але вже тоді кабіну перенесли на низ. Ми сказали, що ми так не зможемо працювати, тому що було там дуже холодно, uh-huh. але коли вони вмикали опалення, там було надзвичайно жарко, бо, напевно, ці всі труби довкола нас йшли, okay. і там просто-напросто неможливо було дихати. Uh-huh. Оце було таке на горищі, в такій в такому досить такому цікавому, скажімо так, місці, де була ця кабінка, що було досить цікаво. Також один такий досить цікавий в мене був приклад у Норвегії. Це був єдиний раз, коли я робив переклад синхронний, як він називається, бідюль. Uh-huh. Тобто не з кабінкою, а коли ми ходили, оскільки це був навчальний візит, і ми на багато різних об'єктів ходили, і хтось носив це все от обладнання, а мені доводилось іноді лісами, іноді якимись такими стежками, бережками потічків, іноді на сміттєзаводі, зокрема, також на сміттєприробному заводі було це. Отак от цікаво було, коли я, по суті, без навушників, але з мікрофоном працював.
Тобто, ну це, напевно, важко, тому що ти, коли в навушниках, тобі не заважає власний голос. А коли, ну, якби всі колеги, напевно, зрозуміють, що коли працюєш з тургідом, то це...
Це було трошки. Але це був також дуже цікавий досвід. Для мене це було вперше. Угу. Так і цікаво.
Цікаво. Тобто нас кидають в лісах, нас годують кабачками, нас садять на горище і то морозять так, то нам жарко. Замовники. Кожен перекладач має ці історії так, про замовників, mm-hmm. як вони про нас не дбають, як вони нам mm-hmm. не виплачують, як вони... З іншого боку, нас без них би теж не існувало, так? Але давай понарікаємо на замовників.
Ну, я тут дотримуюся підходу, що замовник завжди правий, а навіть коли він не правий, він все рівно правий. Ну, разом з тим...
Бо в нього бюджет.
Так, бо в нього бюджет. Ну, разом з тим, я би не сказав, що це нарікання, напевно, на замовників. Я би сказав, що це після пандемії з'явилося дуже багато можливостей онлайн-перекладу з допомогою онлайн-платформ, зокрема, Zoom. Uh-huh. І мені здається, що іноді замовники не завжди або не до кінця усвідомлюють, що все ж таки, навіть якщо це в Zoom, на них все рівно лежить якась частина відповідальності щодо організації, принаймні призначити тебе як перекладача на цій зустрічі, оскільки це тільки організатор зустрічі може зробити, я цього не можу зробити. І був такий цікавий випадок також восени минулого року, коли нас із колегою призначили, але забули дати інструкцію учасникам включити український канал.
Так.
І нас не було чути нікому. Звісно. Ми працювали, але нас не було чути, оскільки ніхто не увімкнув український канал. І почалися нарікання під час зустрічі, так і так, де переклад. Ну і ми намагалися у чаті написати замовникам, ну, що варто дати інструкцію. Ми працюємо, але дайте інструкцію слухачам, щоб вони перемикали канали, щоб вони могли чути переклад. І ми це писали як українською, так і англійською у тому чаті загальному зум-зустрічі. І я, і моя колега. Але організатор з-за кордону, вона не розуміла української мови, очевидно, що було написано, хоча ми давали це для українських колег. І натомість вона нам відписала на пошту, синхронний був переклад. Вона відписала: дивіться, ми повільно говоримо, ми робимо паузи, тому ви можете перекладати. Перекладайте, коли ми робимо паузи, ми вас не чуємо. Окрім того, буде корисно, якщо ви будете перекладати усно, а не писати переклад у чат.
Геніально.
Слава Богу, протягом якогось там часу такі це питання вирішили, і вони такі чули переклад. Та, але тобто наші ті інструкції увімкніть в себе. Тобто те, що мали би зробити замовники на початку зустрічі, сказати: шановні учасники, у нас є переклад, будь ласка, увімкніть у себе функцію перекладу і перейдіть на той канал, який вам зручний. І показати одним слайдиком, де це є. Натомість це вже під час зустрічі якби вирішувалось. Так, ось, тобто. Не те, що нарікання на замовників, а можливо просто так треба десь завчасно. Ну і ще одна була дуже цікава в мене ситуація зовсім нещодавно, коли помилково нас призначили перекладачами з мови жестів. І відповідно мікрофон у нас автоматично вимикається, є тільки камера. Нас призначили. І, тобто, не протестували, нічого, це буквально за хвилину до початку зустрічі було. І ми не могли, і вже зустріч почалася, і вони не могли перервати зустріч, оскільки це вже треба перервати зустріч, знову її почати.
Так.
І ну, ми так і просиділи і почекали до кінця заходу, тому що нас призначили якби, ну, American Sign Language, ASL, та десь хтось знову ж таки на організаційному рівні десь це не догледів. Та, тобто такі, такі ситуації бувають. І напевно, треба їм десь якось намагатись запобігати.
Такі пробої.
Так.
Пробої. Ясно. Технічна грамотність, так? Тобто з боку замовників це може бути проблема, якщо вони не до кінця розуміють, як працює Zoom, і досить часто не до кінця розуміють взагалі так суть синхронного перекладу. Чи були у тебе проблеми, коли ти таке саме нерозуміння бачив з боку колег?
Я про колег, як про покійників. Або добре, або нічого.
Я розумів, тобі ще з нами працювати. Добре.
Ну, з одного боку. З другого боку, мені здається, в технічному плані, ну, принаймні, можливо, мені дуже пощастило, але в технічному плані я завжди працював з дуже, ну, насправді, в технічному плані, напевно, від усного перекладача, від перекладача синхроніста досить мало що все ж таки залежить. Тобто це перемикати один пульт і натискати на мют, головне, попадати в нього. І ну, досить і звук коригувати. Тобто я не можу сказати, що в технічному плані це дуже виснажлива якась робота, або що. Тобто буває десь, що ми десь можемо забути, перемкнути канал, або якісь такі от речі. Але... Або, кажу, або, можливо, мені дуже пощастило, тому що всі мої напарники були надзвичайно фахові і абсолютно таких ситуацій не було.
Прекрасно, правильна відповідь.
Я не сумнівався.
Так, так, дякую. Ми поговорили трішки про усний переклад, але оскільки я хочу теж звернутися до твого досвіду і до твоєї праці як перекладача письмового, перекладача художньої літератури, хочу поговорити про ось цю прекрасну книжку Курта Вонегута «Сирени Титана». Я прочитав з величезним задоволенням. Це дійсно майстерний переклад, надзвичайно майстерний переклад. Він був непростий, тобто тут видно, що чимало було таких викликів, як зараз люблять це слово, так, challenges, з якими ти прекрасно впорався. Розкажи, будь ласка, власне історію цього перекладу, цієї книжки, як сталося, що ти її переклав, і, можливо, кілька слів про те, як тобі перекладалося. Чи були моменти, коли опускалися руки, може, а були моменти, коли ти відчував натхнення і ти відчував наповнення цією працею? Розкажи, будь ласка.
Ну, я трошки дам, я перше дуже дякую за такі теплі слова, дуже приємно їх чути. Тим більше, оскільки це така якби перша спроба, я дуже сподіваюся, не остання, але вже будемо бачити. Я трішки перед історією дам, як почалася робота. Власне, моя співпраця з видавництвом «Волонська бібліотека», вона вже декілька років триває. І, зокрема, з головним редактором Романом Малиновським. І триває в рамках того, що ми даємо можливість студентам при Прикарпатському університеті на магістрському рівні проходити практику у видавництві «Волонська бібліотека». І ця практика полягає у тому, що вони перекладають, оскільки саме видавництво потребує деяких матеріалів для промоції тієї літератури, яку вони видають. І студенти перекладають рецензії, які потім публікуються з зазначенням завжди імені перекладача. Тобто для них це хороша практика спробувати, плюс для них це відносно філологія, скажімо так, ну, знайома сфера.
Так.
І я завжди проводжу редагування цих перекладів, тобто це насправді досить така немала праця.
Не дуже вдячна,
мабуть. Так, не дуже вдячна, та, і це займає час. І ми декілька років вже працювали, і в один час я запропонував головному редактору, якщо десь буде якась така річ, якщо буде зацікавлення з їхнього боку, щоб вони ризикнули, скажімо так, якийсь переклад мені. Ну, вони ухвалили таке рішення, зокрема, вони мені запропонували цю книгу, і я був дуже радий, я дуже люблю Вонегута, я практично ну, все, що було видано українською мовою, я читав його. І ось, і я, звичайно, це було вже, зараз скажу, я отримав замовлення на цю книжку у 2021 році.
Okay.
Я почав працювати з того, що я прочитав її в оригіналі. І ось під час читання в оригіналі в мене не те, що опустилися руки, вони просто, я не знаю, як їх взагалі підняти і почати працювати, тому що я бачив дуже багато якраз таких мовних витівок автора, які буде, які я розумію, що вони є невід'ємною частиною цієї книги. Я розумію, що це дуже важлива одиниця перекладу буде. Mm-hmm. І мовна гра, і взагалі всілякі такі, скажімо так, мовні трюки, вони можуть не збігатись між мовами, mm-hmm. і потрібно буде шукати якихось рішень. Ось. Але разом з тим було багато також таких речей, які я бачив, які можна буде легко передати, для яких можна буде знайти якесь рішення. І тоді я почав вже над нею працювати. І одразу, от що хочу сказати, тому що там зазначено ім'я перекладача, але письмовий переклад, принаймні літературний переклад, mm-hmm. принаймні, коли ми працюємо з хорошими відповідальними видавництвами, це дуже колективна робота. Тому що це не Absolutely. Тільки перекладач. Це Absolutely. Перекладач, це редактор, це коректор, це головний редактор, усі з яких робили свої пропозиції, mm-hmm. усі з яких робили цей текст сильнішим, кращим і таким, щоб був привабливішим для україномовного читача цієї праці. Тому попри те, що зазначено там, зазначено, звичайно, вся команда, але зазначено як перекладач тільки одне прізвище, я от хочу наголосити на тому, що це дуже і дуже командна робота. І дуже важливо, коли ця команда злагоджено працює, mm-hmm. коли вони справді допомагають одне одному. І завдяки цьому, тому що насправді те, що роблять редактори, те, що роблять коректори, це вони страхують перекладача. Mm-hmm. Тому що якщо щось не вийшло, то всі зразу скажуть, якщо щось зле, то всі скажуть, о, який переклад, який жахливий, там те недобре слово,
і там твоє прізвище.
Так, і там твоє прізвище, так. Тому так. Тому це от важливо про це пам'ятати, і важливо, мені здається, також вміти працювати з цією командою. Тому що mm-hmm. це ресурс, який він не для того, щоб заважати тобі, щоб щось там вигадувати, щоб щось тобі десь палки в колеса тикати. Та mm-hmm. це ресурс для того, щоб допомогти тобі зробити твій текст сильнішим, тому що ти, коли перекладаєш, ти не можеш відійти від оригіналу. Ти є в полоні оригіналу, і ти от знаєш, що в оригіналі це, наприклад, 100%. Mm-hmm. І ти хочеш ці самі 100% залишити. А це іноді призводить до того, що твій переклад є нечитабельним або якимось просто незграбним в українській мові. І вони тобі допомагають, вони в цьому плані тобі на це вказують. І тоді ти по-іншому можеш подивитися на цю ситуацію.
Угу. Тобто, абсолютно, ми не можемо перекласти так все на 100%, але з іншого боку теж кожна мова, вона щось додає до оригіналу. Як ти думаєш, що виграли українські читачі «Сирен Титана», що англомовним недоступно?
Насправді мені важко це відповісти з мого боку, оскільки я не є читачем. Я з одного боку перекладач, він є найуважніший читач.
Так.
З іншого боку, напевне, тут потрібно десь вже якийсь проводити аналіз або що, але мені головне, для мене головне було це, щоб це, як є це поняття невидимості перекладача, щоб воно тут залишилося. Uh-huh. Тобто, бо я по собі знаю, коли я читаю, і uh-huh. я собі думаю, що це таке, що це має означати, хто таке написав українською uh-huh. мовою, я не розумію, про що мова йде. Uh-huh. Тобто, для мене найкраща і найуспішніша та книжка, коли я не згадую про те, взагалі, хто його перекладав. Я подивлюся, звичайно, я завжди дивлюся, починаю будь-яку книжку дивитися з того, чи це україномовне видання, чи це оригінальне мається на увазі, чи це перекладне видання, хто перекладає, яке видавництво і так далі. Але під час читання я не хочу думати про перекладача, я хочу думати про автора. Uh-huh. І я сподіваюся, що хоча б якоюсь мірою це вдалося тут. Uh-huh. Але, напевне, десь не можу сказати, що, тому що переклад – це завжди імітація. Переклад – це завжди плагіат, по великим рахунку, міжмовний плагіат, якщо ми можемо так сказати, та? Просто офіційний і правильно оформлений належним чином.
З виплатою роялті.
Так, так. Тому навіть не знаю, чи яким чином, я сподіваюся, що якісь, можливо, поняття, якісь, можливо, нові з'являться в українській мові, хроносинкластична інфунтибула. Так, або якісь інші схоронки, схожі речі, ось так.
Угу. Тобто ми до непозбувної бентегі сміливо можемо додати хроносинкластичну інфундибулу. Рекомендую.
Так. І, до речі, непозбувна бентега – це також Вавилонської бібліотеки продукція була.
Я пишаюся Вавилонською бібліотекою.
Я також пишаюся Вавилонською бібліотекою.
Молодці, хлопці, дівчата. Книжка тяжка в сенсі моральному, так? Тобто вона дещо пригнічує. Вона дає, можливо, якусь там надію, так, але з іншого боку, вона, ну так, іноді ти відчуваєш такий серйозний ляпас, правда, на щоці. Але найсумніша історія і, можливо, найсумніший рядок на останній сторінці. Я його зараз зачитаю. Тираж 1000 примірників. Це той момент, коли мені на очі навернулися сльози, так? Коли я прочитав цю книжку. Чому так? І чи це зміниться?
Це справді дуже сумний рядок. І я нещодавно якось зацікавився більше історією українського перекладу і з чого все починалося, коли почали з'являтися перші перекладні книги українською мовою. І я нещодавно навіть отримав, маю на руках їх, як, оскільки я іноді ще колекціонер, як хобі, переклади, які видавалися у Львові на початку ХХ століття. 1901 рік, 1898 рік, тобто цього періоду це було у Львові, я зараз не згадаю точно, як називалось видавництво, але вони там були пов'язані між собою, чи свій час вони назви міняли, але там франкові переклади і переклади Куліша Шекспіра публікувалися, і переклади дружини Михайла Грушевського, оскільки вона львів'янка була, також не можу зараз прізвище згадати. І я також подивився на наклади,
так.
І от як ти думаєш, який був наклад у перекладу Коріолан Шекспіра, або Гамлет трошечки більше було, але Коріолан Шекспіра 1900, ранніх 1900-х років.
Окей.
Львів, тобто це тільки для західної, Львів. По суті, частини України, тобто це Австро-Угорська імперія.
Австро-Угорська імперія.
Так, тобто Львів і Галичина, по суті, тільки відносилася на той час до Австрійської імперії, оскільки україномовної літератури на Сході не можна було
не публікувати. Не можна було публікувати.
Це було заборонено.
Ну окей, давай міркувати логічно. Тобто у всій Галичині Східній українців декілька мільйонів.
Не забуваємо про рівень грамотності.
Я, власне, теж хотів так
три
сказати, що...
Три кляси церковно-прихідської школи.
Ну, три кляси вже можна щось читати, але не всі мали ті три кляси, на жаль. Так? Не всіх була
плюс,
така
скажімо,
можливість.
Так, наскільки це було фінансово, скажімо так, це можна було собі дозволити книжку купити. Так?
Ну, власне.
Який тираж?
Я з того факту, що ти ставишся запитання, роблю висновок, що більше тисячі примірників.
Ні, рівно тисяча.
Рівно тисяча.
Рівно тисяча. Ну, тільки деякі більш популярні книги. Гамлет мав 1200. І ще якісь переклади Шекспіра.
Неймовірно.
Тобто, якщо ми подивимося 100 років, 120 років тому, у Львові тільки для Галичини видавалося 1000 примірників. Ну, очевидно, вони продавалися, розходилися, тому що протягом 10-15-20 років воно функціонувало. І Україна 2023 рік, книга видана у 2023 році, і це стандартний тираж 1000 примірників. Для всієї України, скажімо так, не будемо зараз там десь якісь політичні тощо питання даватися. Ну, чи цього достатньо, я не знаю, але напевно це питання десь так от лунає, і мене в тому числі турбує, чому тільки тисяча. Я от завжди так от згадую, взагалі, якщо говорити про стан художнього перекладу в Україні, якщо ми підемо в будь-яку країну Східної і Центральної Європи, бібліотеку, ми побачимо всю таку класику, цю таку канонічну хрестоматійну класику, перекладену румунською мовою, угорською мовою, польською мовою,
чеською
мовою. Але якщо ми подивимося от ці хрестоматійної класики, та от ти філолог, я філолог, та у нас є філологічниця, якщо ми от згадаємо той список літератури, який в нас був там обов'язковий до прочитання, припустімо, деякі з цих позицій досі не перекладені українською мовою. або перекладені востаннє в 1960-х роках, так, де була нещадна совітська цензура, яка, ну, скажімо так, дуже сильно пригнічувала українську мову, якщо порівняти достатньо переклад Декамерона, Лукашів переклад Декамерона, так, який вийшов в 60-х, і от вже за часи Незалежності вийшов, то це, ну, там, в плані мовному, це дещо різні дві книги.
Так,
і є багато інших позицій. Згадаємо Кентерберійські оповідки, які тільки декілька років тому були перекладені Максимом Стріхою. Тобто, якщо так подивитися, до 2000, я просто не пригадую точно року, але до 2015 року Кентерберійські оповідання Джефрі Чосера не існували в українському перекладі. І, до речі, я чому їх згадав, тому що в «Сиренах Титана» була алюзія на Кентерберійські оповідання. Так. І я був дуже радий, тому що це було досить нещодавній переклад, можливо, рік чи два тільки перед тим він вийшов. Коли я міг взяти вже це живу цитату про квітневий ранок з перекладу Чосера української мови, який вже на той час був, якби його не було, звідки б мені потрібно було це брати? Треба було б, звичайно, своїми силами, воно б якось питання би вирішилося, але це би було не те ж саме.
До речі, ти задав Максима Стріху, геніальна людина, і завдяки Максимові є переклад Божественної комедії.
Так, він був також ще в радянські часи, але це зовсім абсолютно. Божественна комедія, Кентерберійські оповіді, Смерть Артура. Тобто, якраз в цьому плані Максим Стріха дуже багато для того робить, щоб ці такі базові канонічні речі. Я не кажу, що всі їх будуть читати, але мені здається, що у кожній міській хоча б бібліотеці має бути переклад цієї класики, якщо хтось захоче, якщо хтось зацікавиться. А коли немає перекладу пісні про Нібелу українською мовою досі. Ми не будемо вже зникати в цій дані багато.
Не будемо навіть згадувати та ісландські саги, де про нашу історію дуже багато
так, йдеться. Так, але вже, до речі, вони видаються. Уже старша Еда видана, і молодша Еда має вже в січні цього року вийти. Можна передзамовити, тому я з нетерпінням це чекаю.
Так. Супер, супер. Тобто надія є.
Надія є.
І як мінімум тираж має відповідати кількості всіх міських сільських бібліотек України.
Ну, щодо цієї книги, якщо я не помиляюся, тираж уже закінчився у видавництва. І вони вже будуть готувати друге видання. Тобто,
супер,
принаймні, цієї книги, сподіваємося,
так, добре, тобто,
майбутнє.
Так, у нас є надія. Надія є. Ти згадав про колекціонування, колекціонуєш книжки. Але я знаю, що не тільки книжки. Розкажи про це своє дуже цікаве хобі.
Я колекціоную книги. Ну, я не можу сказати, що воно як я їх колекціоную, я просто десь натрапляю, от мені цікаво подивитися на них. Я також колекціоную монети, я займаюся нумізматикою. Мені це цікаво, оскільки, на мою думку, воно десь дає можливість десь відчути, десь побачити історію, і я от завжди кажу, коли ми говоримо там про історію, так, ми не маємо доступу до там картин видатних, якихось давніших часів, тощо. Але разом з тим, нумізматична продукція – це також свого роду, хоча він масовий, але це все ж таки витвір мистецтва, і з мого боку це досить цікаво бачити це, мати можливість контакту фізичного з цим. Ну і крім того, воно досить, звичайно, цікаве в плані все ж таки своїх знань про історію, оскільки по-іншому ми починаємо на це дивитися.
Яка для тебе найцінніша монета в колекції? Може, не у грошовому вираженні, а для тебе просто особисто?
Це все ж таки, напевно, перша українська ювілейна монета. Це є 200 тисяч карбованців 1995 року.
Супер.
Вони були колекційні. І я пам'ятаю, бо я вже тоді, ще, хоча я тоді був підлітком, але я так з нетерпінням чекав, коли ж нарешті з'являться українські монети. У нас грошова реформа була в 96-му році.
Так.
В 96-му у вересні ми вже мали
гривні.
Ті гривні, до яких ми звикли. Але от карбованці, попри те, що вони були перехідні, то якраз оце от...
Монета з номіналом
200 тисяч карбованців.
Неймовірно, неймовірно. Клас. Скажи, будь ласка, якщо повернутися так до нашої професійної розмови про професію, що для тебе би означала вершина кар'єри?
Ой, це питання. Вершина кар'єри перекладацької. Мені в усному перекладі чи в письмовому перекладі це, напевно, різні однозначно будуть якби речі. Я якось ніколи про ці питання не думав, але мені здається, що в усному перекладі це, не можу сказати, не знаю, був, не був на цій вершині. Це, звичайно, десь, ну я не можу насправді, я не знаю, наскільки це горизонтальна все ж таки площина, тобто це мова не йде однозначно про якийсь там високий політичний рівень, або що це, звичайно, престижно, але і потрібно, і корисно, і класно, і можна цим гарно пропіаритись, але, ну я не знаю, якось не бачу, для мене це настільки горизонтальна, скажімо так, зараз річ, що я для письмового перекладу, насправді, не, для усного, перепрошую, перекладу не маю відповіді на це. Ну, для письмового перекладу, якщо про художній переклад робити, то це, напевно, десь, я не знаю, десь переклад якихось таких от реально фундаментальних речей, які або і були вже перекладені, але потребують оновлення. Я завжди говорю про цей приклад, що мені дуже подобаються переклади Шекспіра Юрія Андруховича. Я нещодавно читав один з його перекладів. Це «Король Лір», це був.
Останній, здається, «Король Лір», вийшов, так.
І настільки воно цікаво переосмислено для наших часів, і настільки є там якісь такі сучасні дуже порівняння, сучасні такі рішення, які зрозумілі є сучасному читачеві. Звичайно, може бути два різні підходи. Так? Хтось може говорити, що це поплюження Шекспіра і стилю Шекспіра, але мені як читачеві це дуже сподобалося, оскільки насправді ці книги, вони, напевне, кожне покоління потребує їх у доступній для себе формі, вони мають перекладатись для кожного нового покоління і має існувати нова версія для них.
Так. І тут промінчик надії, весь тираж «Короля Ліра» вже давно викуплений.
Так, це дуже добре. Так, я сподіваюся, що будуть ще праці. Я знаю, що це, напевно, надзвичайно, це просто титанічна праця, але результат також є справді.
Пане Юрію, чекаємо.
Чекаємо.
Чекаємо. А якщо тобі, ну, уявімо ситуацію, коли, наприклад, я в це не вірю, але нас замінив штучний інтелект. У тебе є професія Б. Ким би ти став або ким би ти міг бути, якби ти не працював в перекладі?
Ну, в мене вона є. І вона насправді є, по суті, формально вона є професією А, тому що все ж таки я на ставку працюю, я викладаю в університеті на ставку. Okay. І насправді мені це подобається, працювати зі студентами. І, ну, попри те, що все ж таки десь у фінансовому плані це є все ж таки наразі поки що така сфера, де ну, на неї не дуже можна покластися, поки що, сподіваємося, так? Але мені подобається працювати зі студентами, мені подобається намагатися щось дати студентами. Я працюю в університеті з 2006 року, і в цьому плані мені здається важливо дуже, що я не тільки в університеті, а я ще чимось практично займаюся, окрім тільки роботи в університеті. Мені здається, що це, ну, потрібно якось намагатися все ж таки викладачів десь взагалі в університетах заохочувати цим займатися, але іноді це дуже складно через надзвичайно сильну забюрократизованість освіти на загал. І справді деколи важко підняти очі з тих всіх звітів і інших речей, які потрібно подавати, робити, вносити зміни, список літератури по-новому оформляти, так? Для того, щоб ще чимось могти займатися. Але так, однозначно, все ж таки викладання, воно мені подобається, воно мені приносить задоволення, однозначно. І ну, якщо, як ти кажеш, штучний інтелект замінить переклад, я просто у цій ситуації ніхто про це не говорить, але чому штучний інтелект не може замінити викладача або вчителя у школі?
Теж. От якщо, наприклад, штучний інтелект замінить тебе і як викладача?
Я думаю, що як то, in our lifetime...
Плитку ставити вмієш, він що не став.
Насправді, я вважаю, що всі технічні ці прориви, вони корисні. І вони сприяють обмінам думок, обмінам ідей між людьми різних мов, між людьми різних національностей. І тому цей прогрес, принаймні в плані усного перекладу, він призведе не до заміни, поки що, принаймні, наскільки ми можемо зараз бачити усного перекладача, а до збільшення затребуваності усного перекладача, тому що я вже бачу, вже в моєму досвіді десь від часів ковіду за останні там, припустимо, 2-3 роки, коли деякі проєкти з'являлися в Україні за рахунок того, що люди перед цим між собою спілкувалися в електронній формі, і в тому числі використовуючи якісь електронні засоби перекладу. Тобто вони контакти налагодили, але коли відбувається безпосередній фізичний візит або безпосередній якийсь захід тут в Україні, вони все ж таки звертаються до усного перекладача для супроводу цього заходу. І таким чином ми бачимо, що це тільки збільшує контакти між людьми, а де потрібно порозумітися остаточно, все ж таки більше довіряють людям.
Людям. Це чудова оптимістична нота для того, щоб поставити паузу в нашій розмові, принаймні на сьогодні. Юра, я тобі дуже-дуже дякую. Мені було шалено цікаво. Впевнений, що нашим глядачам і слухачам також. Оскільки наш подкаст називається «Перекладенець»,
супер,
ось тобі
супер.
Так, маленький перекладенець для того, щоб трішки відновити калорії, які ти витратив. Це на кабачок
і на кабачки.
Так. Дуже раді, дякую. Так, і тепер я начитався різних порад, як вести подкасти, і там написано, що в кінці треба щось таке сказати, щоб запам'ятовувалося. Ось я таку зараз прочитаю ось цю мантру, буду її потім вже на пам'ять читати наприкінці кожного випуску. Тобі, Юра, дуже дякую. А вам дякую, що дослухали і додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося, і тільки якщо вам сподобалося, натисніть кнопки «Підписатися», «Стежити», «Вподобати», «Поділитися». Одним словом, тицяйте на все, що побачите, бо без вашої підтримки цього подкасту не буде. Підтримайте нас на Патреоні і Buy Me Coffee, ставайте патронами і патронками. Для вас ми підготували особливі історії з перчиком. Всі посилання будуть в описі до подкасту. Бережіть себе, тримайтеся за ручки, побачимось і послухаємось за наступним перекладенцем. Дякую.